Pērnā gadsimta 50. Gadu beigās būvētais Brassas tilts ir satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju Rīgas Kulte. Tomēr tagad pār tiltu kursē tikai sabiedriskais transports. Savukārt pārējiem nākas šķērsot blakus uzbūvēto dzelzceļa pārbrauktuvi, kas izveidota pēc tam, kad satiksmi pār tiltu slēdza. Celtni sāka remontēt pirms 2 gadiem, taču tad pārtrauca un vēl joprojām būvniecības darbi nav atsākušies. Cilvēki par to ir neapmierināti.
Vispār riebīga vieta. Grūti pariet un vajag gaidīt šito šlagbaumu, ja? Un cita izeja nav.
Kā tas var apmierināt? Jēga no tilta ir tad, kad pa to var šķērsot dzelzceļu.
Ņemot vērā, ka ir lielākas problēmas, laikam nav tādas grūtības šad tad pastāvēt tajā rindā pārbraukt pāri.
Kaut kāds neērtības tas sagādā, bet nu, es saprotu, ka tas prasa laika katrā ziņā.
Protams, ir neērti. Tilts ir ļoti tuvu bojājai, to noteikti vajag remontēt.
Aktīvo satiksmi pār dzelzceļa pārbrauktuvi pārtrauc signalizācija, kas vēstī, ka tuvojas vilciens. Vesela mašīnu rinda sastājas gan virzienā uz Meža parku, gan uz centru. Gaidīt spiesti arī vairāki gājēji un riteņbraucēji. Tālumā var dzirdēt, kā ar ieslēgtu signalizāciju strauji tuvojas operatīvais transports. Vēlāk izrādās, ka tā ir policija. Pēc neilga brīža vilciens pie stacijas ir apstājies, un tajā iekāpi vairāki cilvēki. Savukārt policijas ekipāža ir jau dažu 10 metru attālumā no pārbrauktuves. Vilciens sāka kustību, bet likumsargi, riskējot ar savu dzīvību, pārbrauc pāri dzelzceļa pārbrauktuvei, lai dotos tālāk. Autožurnālists Normunds Avotiņš norāda, ka Brassas tilts ir nozīmīgs satiksmes mezgls, jo no tā visai ātri var nokļūt uz galvenajiem valsts ceļiem. Savukārt pagaidu dzelzceļa pārbrauktuve neatrisina visas problēmas, tāpēc tilta atjaunošana ir jāsāk nekavējoties.
Šī mezgla izslēgšana no satiksmes rada papildus slodzi visiem tuvējiem krustojumiem, un šī te improvizētā pārbrauktuve, kas tur ir uztaisīta, protams, ir ļoti laba un apsveicama lieta, bet tā nu ne tu neatrisina šī pārvada slēgšana.
Apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Būmanis Brassas tilta apkārtni vērtē kā haotisku, jo gājējiem brīžiem nākas iet pa vienu ielas pusi, reizēm pa otru. Līdzīgas problēmas izjūt arī riteņbraucēji. Turklāt ielas segu ir nelīdzens, un tas rada papildu apgrūtinājumu. Rīgas dome nolēmusi, ka tagadējā tilta vietā būvēs jaunu. Būmanis norāda, ka uz tilta plāno izveidot pilsētai neierasti platas braukšanas joslas, kādas esot raksturīgas ātrgaitas šosejā. Tādējādi Brassas apkaime kļūs skaļāka. Turklāt tilta paplašināšana var apdraudēt blakus esošo liepu aleju.
Vai mēs pabeidzot šobrīd un uzbūvējot viņu par platu, mēs daudz ko iegūsim? Savienojumu mēs iegūsim, bet tas ieguvums tajām apkaimēm būs salīdzinoši mazāks.
Rīgas domes satiksmes un transporta lietas komitejas vadītāja vietnieks Miroslavs Kodis no attīstībai pār progresīvie skaidro, ka pašlaik norit būvprojekta saskaņošana. Plānots, ka tilta celtniecība notiks 2 daļās. Vispirms demontēs esošā tilta vienu pusi. Tas tādēļ, lai saglabātu sabiedriskā transporta kursēšanu. Kad viena tilta puse būs uzbūvēta, tad ķersies klāt otrai. Saskaņošanas projekts jau vairāk kārt ir pagarināts. Šoreiz Rīgas dome cer to saskaņot līdz jūnijam vai jūlijam. Tomēr satiksmes departamenta pārstāve Lelde Rudzika atzīst, ka precīzu termiņu pateikt nevar, jo saskaņošanas gaitā var rasties grūtības.
Pašlaik jau tas atkal ir pārcēlēts uz jūniju, jūliju, bet nu skatāmies optimistiski uz to visu.
Jaunais tilts izmaksās 17,2 miljonus eiro. Kodis pauš, ka būvniecībai daļu no naudas plānots aizņemties no valsts kases, taču Rudzika norāda, ka aizņēmuma avots nav zināms. Arī par braukšanas joslu platumu Rīgas dome precīzu atbildi nedod. Tomēr piebilst, ka tiltam blakus esošā Liepu aleja tiks saglabāta. Savukārt par iedzīvotāju neapmierinātību dome norāda, ka vēl jāpaciešas, solot, ka gala rezultāts visiem būs patīkams. Viktors Demidovs, Latvijas radio.